Blaðsíða 70. Ráðabrugg loka. Loki var í fílu. Honum fannst Æsir ekki kunna nógu vel að meta allt það sem hann gerði fyrir þá. Hann sem var sífellt að bjarga þeim úr vandræðum, til dæmis þegar hamrinu var stólið frá Þór. Það var mér að þakka að Þór eignaðist hennan hamar og líka að hann fekk hann aftur og samt þykjast þér allir vera merkilegri en ég, hugsaði hann súr á svip. Komdu nú, við erum orðin á sein út á Iðaföll. Þeir eru áreiðanlega byrjaðir að þinga, sagði Sigyn. Loki luntaðist af stað á eftir henni. Ekki minkaði gremjan þegar hann sá hvað Æsir höfðu fyrir stafni. Í staðin fyrir að sitja og segja eitthvað af viti, voru þeir í baldursleik. Alltaf sama sagan. Allt snýst hann. Þennan ónýtjung sem ekkert gerir nema vera til, tautaði Loki. Svo snar stansaði hann. Bráð smellinni hugmynd hafði lostið niður í kollin á honum. Hann varð að framkvæma hana, ekki seinna en strax. Frigg sat inn í fensölum og hvíldi sig þegar barið var að dyrum. Kom inn, kallaði hún. Inn kom ókunnug kona. Hvað get ég gert fyrir þig, spurði Frigg.
Ég búin að ganga lengi og orðin afskaplega þyrst. Gætur þau gefið mér vatnssopa?
Þjónustu stúlkan fulla, kom með fulla krús af vatni og konan þambaði stórum. Þjónustu stúlkan fulla, kom með fulla krús af vatni og konan þambaði stórum. Komstu við á Iðavelli? Spurði Frigg.
Já, ég leit aðeins þangað.
Hvað voru goðin að ræða?
Ekkert. Þau voru að fleyja stór hættulegum hlutum í baldur. Mér stóð bara ekki á sama.
Frigg brosti. Það í lagi. Hlutirnir hafa lofað að gera honum ekki mein.
Getur það verið? Allir hlutir á himni og jörðu.